SBS
Radio. Поради долгата листа на пријавени пратеници за збор, гласањето за ратификација на договорот од Преспа во грчкиот парламент ќе се одржи денеска, јавува дописничката на МИА од Атина, а пренесуваат македонските медиуми. На расправата за ратификација на договорот од Преспа пријавени за збор се 205 од 300 пратеници, колку што број грчкиот парламент, како и координаторите на партиите, министрите во владата и лидерите на политичките партии. Во меѓувреме, грчката полиција со солзевец ги растерува демонстрантите пред парламентот, кои и вчера протестираа против договорот од Преспа. Со грчки знамења во рацете и со транспаренти Македонија и Грчка, демонстрантите што се против ратификација на договорот се собраа на повеќе локации во Атина. За вчерашниот протест против договорот од Преспа пред грчкиот парламент гореше и македонското знаме. Грчкиот вестник Ефемерида објави видео од случката. Неколку демонстранти од толпата прво го кинија знамето, а потоа и го запалија бодрени од протестантите.
SBS. 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 SBS